Sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan ni ining mga taknaa, mga kaigsoonan o mga suking tigpaminawan, anian na kita sa Kapitulo 5. Gikan ining libro hagyapon sa Hoseas. Ugang hatagan ta og igong gibukaton gikan niini maulamang ang versikulo 1 hangtod na sa versikulo 14. Ugang dakong tema nga ania kanato niini may dakong kalabutan sa mga katawang Israelita sa Dios nga tungod ni ana iyang talikdan ra usab sila. Atong makita usab gikan niining ang Dios padayong na nagpanawag sa mga katawang Israelita gikan sa amihanang gingharian. Maingon man sa tanang anaa sa habagatang gingharian. Apan taliwala ni anang tanan, nagapadayon usab sila sa pagpahilayo kaniya. Pinaagi sa ilang pagpadayon usab sa pagbuhat sa mga butang nga ginadili sa Dios. Sama sa pagsimba sa tanang klaseng ribulto kun Diyos-Diyosan nga nagresulta sa pagbuhat nila sa lain pang ginadiling butang sa Dios nga mao ang pagpakighilawas. Busa unsa kahay pagabuhaton pa sa Dios kanila gikan sa ilang pagpadayon sa pagsulay kaniya. Ang kinatibukang tubag ni anang tanan mo'y padayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalaygon ng Dios sa walay katapusan higalag kay sunan. Aniyan na kita sa itong mga pagtuon sa Kapitulo 5, gikan gihapon ng libruha sa Hosea. Ngayong kapituloha, nagapadayon sa pagpatigayon kanato sa kasalaanan sa amihan ng gingharian, taniwala sa nagsingabot nga paghukom sa Dios kanila. Tungod niya na, diri ta matawag kining mahimayaong bahin sa balaang pulong sa Dios alang kanila. Kanun itang hinumduman ni ini ang personal nga background ni Propeta Hosea. Isip patanong lalaki, nahigugma siya sa usa ka maanyag nga babae nga nahimong bigaon sa ilang dapit. Gituuhan kung naingon siya niya na tungod lamang sa panalapi anong panginhanglanon. Kailagi, wala siya'y ikapalit sa tanang luho sa iyang kaugalingon. Ug ang Dios mipadala kang Hosea aron sa pagpakigminyo kaniya, bisan niya ng kahimtanga. Og nahagugma siya kaniya, busa iya ka nang gipakaslandayon. Apan human siya makapanganak og tutulo, mibalik sa gihapon siya sa binuhatang binigaon. Busa kinahanglan siya karong apaso ni Hosea. Hinungdan sa iyang paglukat kaniya, og gidala pagbalik sa ilang panimalay. Busa, ang kinabuhi ni Hosea, anaa sa broken heart o broken home. Tungod niya ng tanan, namulong siya sa amihan ng gingharian sa Israel, ang Dios miingon nagpakighilawas ka mo sa mga bigaon o wala magmatirunanon kaniya. Nasayad ako sa tugmang gibati o gibadi sa Dios. Nagugma siya kaninyo, nga niya na dili niya buot nga pasagdan na lamang kamo. Apan maghukom raon niya siya kaninyo tungod sa inyong mga sala. Ang Israel karon, mitalikod sa Dios busa siya, mitalikod usab kanila. Gisugdan sa Dios kanang tanan pinagi sa pagkundina sa tanang nangulo sa ilang kanasuran, sama sa kaparian og mga hari. Busa ani basahon ko ang bersikulo 1. Gikan nining kapitulo 5 nga kanato nagaingon, pataling hugi kini o kamo nga mga saserdote og pamatia o balay sa Israel og paminawa o balay sa hari kay ang paghukom na hatungod kaninyo kay kamo mahimong litag sa mispa og pukot nga gibuklad sa Tabor. Ang mispa higalag kay igsunan ana sa habagatang bahin sa gingharian og ang Tabor mao ang Mount Tabor nga padulong sa amihanang bahin niya. Sa laing pulong, ang mga katawhan niya ng dapita nagasimba sa mga ribultong gipamutang nila ilalom sa mga kakahuyan. Kay lagi, ana kana sa bisan asang dapit sa ilang kayutaan. Nagapamulong siya nini ngadto sa tanang kaparian maingon man sa tanang hari din mao'y nangulo kanila. Atong nakita na sa Kapitulo 4, ang pag-ingon sa Dios kanilang like people, like priests. Ang tanang kaparian nga nahimong sumbanan unta kanila, nahimong ubos pahinuon kaysa mga katawan. Og maingon man usab niya na ang tanang mga hari. Sa laing bahin, aniya kita sa kapanahunang ang espirituhanon og politikanhong pagpangulo dili na halos kasaligan. Ang liberalismo nangahimong hawod sa teolohiya, maingon man sa politika o garon, bisan ang atong mga news media usab. Ang pagkadaot sa usakan nasod sa espirituhan ng mga butang mo'y nagadalan niya na sa dakong pagkaunlop. Ingon gayad niya na ang nahitabo sa mga Israelita o kanang nasura mo'y hinungdan sa mahitabo pa kanato karon. Ipadayon ko ang pagbasa din ni sa versikulo 2 o ang manggugubot nang hiunlod sa kinahiladman tungod sa pagpatay, apan sila nga tanan pagabadlungon ko. Ikundi na sa Dios ang pagkabutal gayod nila kayo. Kay kanila nagsugod ang pagpatay, ang mayulinte o ang kagubot. Busa gituuhan kong bisan kining nasurat na sa Pilipinas, mahimong silutan usab niya. Nagmanaugon kita sa pipilang gira nga atong gisalmutan sama sa Vietnam kaniadto. O karon, sa bisan asang may kagubot sa kalibutan, anausab ang atong mga kasundaluhan. Ang pangutana, mitabang bagayod kita kanila? Sa akong pagtuo, murag wala. O pagkasilutan raon niya kita sa Dios niya ng tanan. Sa atong kasaysayan, ang mga anak ni Ham ang pasimuno kun pasiuna sa paganismo sa Ehipto. Sa Babylonia, maingon man sa Assyria. Apan ang mga anak ni Japhet, ang mga taong pution ang nangusog sa pagbarog niya ng tanan. Nga tungod niya na, anya ka natukaron ang pulong sa Dios, ang Biblia. Apan wala kita magapadala og mga misyonaryo sa nagkanilaing dapit. Ingon nga mo'y angay tang pagabuhaton. Wala ta panad-ah ang mga pulong sa Dios sa China. Busa, gisiradan sa Dios ang pultahan niya ng dapita alang sa mga pulong. Usbon ko, ang Dios ang nagsaran niya na og dili ang komunismo ang nagsaran niya na sa ilang pultahan alang sa mga pulong. Wala kita magapatala og mga Biblia sa Vietnam kundili bumbahinoon og armas kun kaarmasan nga atong gipangdala kanila. Og tungod kay dili Biblia ang atong gipangdala kanila nan mas daghan ang nangamatay niya ng dapita tungod sa bala. Busa, karon na mismo ang panahon nga mahigmata na kita sa kamaturang dili ta mapugna ng Dios sa ang niyang pagabuhaton nining kalibutan uban sa pag-ingon ta kaniyang wala na kami manginhanglan kanimo. Kaya ang matuod, nakasinati sa gihapon kita sa epikto sa iyang mga silot kanato. Sama sa nasanatian karon sa nasuddong Israelita. Taliwala niya ng tanan. Matod pa sa versikulo 3, Hosea 5 gihapon, ako nakaila kang Ephraim, o gang Israel, wala matago ka na ko kay karon, o Ephraim. Ikaw, nagighilawas ang Israel na huggawan. O sa versikulo 4, ang ilang mga binuhatan, dili makatugot kanila sa pagbalik ngadto sa ilang Dios, kay ang Espiritu sa pagpagighilawas, anaa sulod nila. O sila, wala makaila kang Yehova. Sa gikaingon ko na kaninyo, gituuhan kong ang Ephraim, usa kang ngalan sa inalimahang mananap alang sa nasod sa Israel. Bisan og usa kang ngalan kana sa mga tribo, yang gigamit kana isip representante sa napulo ka tribo sa amihanang gingharian. Apan, gituuhan kong mao na kini ang ikaduang higayon nga gipili sa Dios ang Ephraim nga mao'y representante sa tanang anaa sa amihanang gingharian. Kaya ang Ephraim mao'y pinakasintro sa pagsimba sa mga Dios-diosan sa Israelita. Anaa niya ang dapita ang unang ribulto sa nating baka nga gihimo ni Jeroboam sa Bitel ug sa wala madugay naghimo sa siya ni ana sa Samaria. Kanang mga dapita sakop sa tribo ni Ephraim. Ang Bitel anaa siguro sa tribo ni Benjamin apan ganang dapita mial sa batok sa Ephraim maingon man sa pipilang dapit sa amihan naging harian. Anagayad mismo sa Ephraim ang daghang ribulto, ang pagsimba sa mga Diyos-Diyosan o sa kadakong sala sa nasuddong Israelita. Matod pa, ako nakaila kang Ephraim o ang Israel, wala matago ka na ko. Kay karon o Ephraim, ikaw nagighilawas ang Israel na hugawan. Nasaid ang Diyos sa buot niyang ipasabot niya na. Og bisan ang pagsimba sa mga ribulto o kahay pagsimba kang Baal, ana mismo sa tribo ni Ephraim, nakaapikto ka na sa napulo ka tribo, maingon man sa habagatang gingharian. Ang ilang mga sala o sa kaklaseng kalapasan sa usa ka taong nasayod na sa pulong sa Dios apan mitalikod niya na ug wala nagayod muila pa kaniya. Og isip resulta niya na, ang pagkadautan o pagka-imoralidad sa tao miabot sa tanang dapit sa ilang kanasuran kun kayutaan nga nakaapikto bisan sa ekolohiya sa ilang nasod. Ang Dios maingon nga naapiktuhan usab niya na ang ilang kayutaan, maingon man ang tanang mananap nga anaan niya na. O gituuhan kong nagapadayon sa gihapon bisan karon ang mga pagsilot sa Dios ni anang dapita. Ang mahimo sa gamayng patubig wala makahimo sa desirto nga pabulakon kana sama sa rosas. Sumala pa usab kana sa Isaias 35 bersikulo 1. Karon gikan niya ng tanan. Mipadayon uban sa bigon kanato ang bersikulo 5 nga matud pa og ang pagpagarbo sa Israel nagapamatuod sa iyang atubangan busa ang Israel ug ang Ephraim nang hisukamod sa ilang kasalanan ang Juda usab na hasukamod uban kanila. Mingon ang Dios ang tanang napulo ka tribo nangabihag og ang Juda usab masukamod uban kanila apan wala siya mingon niya na nga sa susamang panahon. Apan ang Juda pagasilutan ra sa gihapon. Kay dili ta ikalimod ang kamaturang ang amihanan og ang habagatan parihong makasinati niya na ang amihanang gingharian na bihag sa Assyria o sa wala madugay ang habagatang gingharian na bihag usab sa Babilonya. Gikan niya ng maong pagkabihag, wala mamulong ang Biblia sa ilang pagbalik sa kayataan o giklaro ka na ito gikan din ng libruha sa Hosea nga sa higayong pabaliko na sila niya ng dapita. Ang kalibutan masayod gayad niya na o niya na pamahitabo ang kalinaw sa ilang kayataan. Og karon sa bersikulo 6, sa Hosea 5 gihapon, sila nangadto uban sa ilang mga panon og sa ilang kahayupan aron sa pagpangita kang Yehova. Apan siya, dili nila hikaplagan. Siya mipahawa sa iyang kaugalingon gikan kanila. Sa laing pulong higala gigsunan, mingawon raon niya sila sa Dios. Apan sa diyang mudangat kanila ang kalisdanan, og human nila mapahimos liang tanan, mamalikra unya sila kaniya. Kay siya ang katapusan nilang paglaom, apan dili nila siya hikaplagan. Kay siya may pahawa na sa ilang kaugalingon gikan kanila. Sa kadaghanang katawhan, ang katapusan nilang pagabuhaton mao dayon ang paglisod sa Dios. May nabasa akong istorya bahin sa usa ka dakong barko nga miagi sa Atlantika Ocean. O ganang barko ha, nabangga sa dako kayong taguntang icebergs. Musa, ang kapitan mimando sa tanang sakay niya na og miingon, mga muyo kita og mga muyo pagayod. Og may usa ka babaeng midali-dali pagduol sa kapitan og miingon, kapitan, ingon bagayod niya na ang bagabuhaton ta? Nagapasabot siya niya na nga kung mga muyo sila, mao na guide ka na ang katapusan nilang pagi. Sa usama usab nga panghitabo, usahay, ingon guide niya na usab ang pagtagad sa tao ngadto sa Dios. Alang kanila, sama na lamang og ispirtair ang Dios, nga kanunay nilang dala-dala uban sa paglaom nga dili na nila kana magamit pa. O kahay, sama na lamang siya sa taguntang fire extinguisher nga gilauman nilang dili na lamang unta ka na maggamit, apan ana lamang ka na sa Dublin kung galing may emergency nga maabot. O garan sa versikulo 7, mayingon, sila nagamaluibon batok kang Yehuba kay sila nanganak og mga anak sa gawas, karon pagalamyon sila sa bag-ong bulan uban sa ilang kaumahan. Hosea 5 bersikulo 7 kana. Sumala pa ka nato nini, kay sila nanganak og mga anak sa gawas. Nga sa ato pa, nagmaluibon sila sa Dios. Ang makatawhan, wala magapadagko sa ilang mga anak nga may kahadlok kaniya. Pinagi sa pagdisiplina, maingon man sa gipanudlo sa Dios kanila. Balik sa libro sa Deuteronomio, ang Dios maingon sa iyang makatawhan nga kinahanglan silang magapadayon sa pagtudlo sa ilang mga anak sa ilang mga pulong. Kinahanglan nila kanang ipamutang bisan sa ilang mga dingding o magatudlo niya na sa ilang mga anak sa nagalingkod man sila, nagalakaw o kahit sa dili pa sila matulog. Apan karon, maingon siyang, kamo nanganak o mga anak sa gawas o wala sila makailakan ako. Nan karon sa versikulo 8, patingugan ninyo ang kornita sa gabaa ug ang trumpita sa Rama, patinguga ang pagpaggubok diha sa Bit-Aben sa imong Luyo o Benjamin. Ang Bit-Aben higalag kaigsunan mao ang Betel. Kanang dapita sakop sa tribo ni Benjamin, din mi Elsa batok sa amihanang gingharian. Busa sama lamang nga mingon ang Dios ni mga pulunga sa pasidaan, kinahanglan ng ipadungog sa tibok kalibutan og sa tanang makatawan. Busa, sama lamang nga maingon ang Dios ni mga pulunga, ang pasidaan, kinahanglan ng ipadungog sa tibok kalibutan og sa tanang katawhan karon. Karon, taliwala niya na, may padayon uban sa pagingon kanato ang versikulo 9. Ang Ephraim, mahimong kamingawan sa adlaw, sa pagbadlong, sa mga banay sa Israel, akong ipahibalo kadtong nahitabo sa pagkatinood gayon. Sa laing pulong, ang Dios wala mipalyar sa pagpahamatngon sa mga katawhan. Lamang, wala sila magpamati kaniya. Og sa versikulo 10, ang mga prinsipe sa Juda na hasamag kanila nga nag-irog sa muhon sa yuta, akong igabubo ang akong kaligudgot kanila maingon sa tubig. Ang habagatang gingharian, misulay sa pag-irog sa ilang boundaries, kung boundary, sa mihanan, kutob sa ilang mahimo. Huwag nagpakita lamang ka na nga wala sila magkasinabdanay bisan sa ilang mga boundary. Ang Dios may minsayo usab sa bagatan pinagin ni Hosea bisan og propita siya sa mihanang gingharian. Musa din sa versikulo 11, ang Ephraim gipiutan sa mga prinsipe. Siya nadugmok sa paghukom kay siya nahimuot nga nagasunod sa sugo sa tao. Ang Ephraim nagasunod gayod sa pagsimba sa mga rebulto kung Dios-Diosan. Nagasunod usab sila sa gipamuhat sa daghanang mga katawan. Musa miingon ka na ito ang versikulo 12. Sa Hosea, singgo gihapon, musa alang sa Ephraim, ako mahimong usa katangkob. O sa balay sa Juda, maingon sa usa ka pagkadunot. Si Hosea migamit sa tawguntang figures of speech nga interesting kayo niini. Mayo kini sa magatuon kita sa propesiya kay sumala pa kanato niini. Busa alang sa Ephraim, ako mahimong usa ka tangkob. Unsay mahimo sa usa ka tangkob higala gigson? Ang tangkob usa ka na gagamayng insekto sama sa anay nga mukutkot sa atong mga sinina. Ang Dios miingon alang sa Ephraim, ako mahimong usa ka tangkob og pagasilutan ko ra sila sa dili man ugay. Mingon pa kini. Og sa balay sa Juda, maingon nga usa ka pagkadunot. Ang pagkadunot sa usa ka kahoy, dili diha-diha dayon. Ang Dios maingon sa Ephraim, sa mihanang gingharian, pagasilutan ko kamo karon. Apan ang habagat ng gingharian, ang pagkadunot muabot ra usab kanila. Og sa katapusan, mukalitra ka na sa pagkahugno. Apan muagi pa ang taas-taas nga panahon sa dili pa maabot ka na. Ang pundasyon ta karon hinay-hinayng nangatarog sa wala tadama o ang pagkadunod niya na ang anak ka na to. Apan dili mahimong magapadayon kita sa sala o makaekes kita sa silot sa Dios. Busa ka ng sitwasyon na ta karon igo na nga hilakan ta ka ng tanan. Og karon sa versikulo 13, sa pagkakita sa Ephraim sa iyang sakit, o sa pagkakita sa Juda sa iyang samad, unya miadto ang Ephraim sa Assyria, o dagpadala ngadto sa hari nga si Jared. Apan siya, dili magkahimo sa pagpaalim kaninyo, ni sa pag-ayo sa inyong samad. Sumala pa ka nato nining versikulo 13, sa pagkakita sa Ephraim sa iyang sakit, may sakit gayod ang Ephraim, sakit nga ikamatay. O sa pagkakita sa Juda sa iyong samad, ang Juda na samdan usab niya ng mga takna tungod kay ang Assyria, miyala sa batok kanila, apan dili pa kana alang sa pagkabihag kanila. O maingon, unya miyadto ang Ephraim sa Assyria. O nagpadala ngadto sa hari nga si Jared, apan siya dili magkahimo pagpaalim kaninyo ni sa pag-ayo sa inyong samad. Ang Ephraim miduol sa bakakong mananambal. Nagunahuna silang makatabang kanila ang hari sa Assyria, apan sila pa hinuon ang mibihag kanila. Nangita sila og tabang sa ilang mismong kaaway. Nangkaroon sa versikulo 14, kaya lang sa Ephraim, ako mahimo nga daw usa ka leon, o maingon sa batanong leon alang sa balay sa Juda. Ako bisan ako, mukunis-kunis, o mupahawa ako, mubihag, o walay bisan kinsa nga makaluwas. Laing matawag na usab nato kining figure of speech, kay matud pa niya niini, kay alang sa Ephraim, ako mahimo nga daw usa ka leon, o maingon sa batanong leon alang sa balay sa Juda. Sa miaging gabi lamang mitanaw ko og National Geographic Channel og ilang isgutan ang matungod sa gagmay pagkaayong mga leon og sa paging pagprotekta kanila sa ilang mga inahan. Og ang usa niya na sa magayod og nawong sa usa ka gamayng iring. Musa, mayong alimahan kana kung mahimo lamang. Apan ang inahan niya na labihan ka bangis kayo, ilabi na kung may laing kahayupan nga mudol sa iyang gagmay pakayong mga anak. Makahimo siya sa pagukod kanila, samtang padayong nagkamangkamang sa pagdula ang iyang mga gagmayng anak, kung gagmayng ito'y. Sa ingon usab niya ng pagiha, ang Dios na mulong ngadto sa mga katawhang ana sa amihan ng gingharian, nga muabot ra unya ang panahon, kung panahon nga mahimo siyang sama sa leon bato kanila. Nagtinguha siya sa paggunob kanila, o ngadto sa habagat ng gingharian, mahimo siyang itoy sa mga leon kanila. Apan, unsay mahimo sa mga itoy sa mga leon? Hinay-hinay silang managko, o sa dili madugay, mahisama usab sila sa ilang inahan nga mabangis. Ingon niya na, ang warning ngadto sa habagatang kingharian nga muabot ra unya usab ang paghukom kanila sa dili madugay. Sa versikulo 14 gihapon, ako bisan ako mukunis-kunis og mupahawa, ako mubihag og walay bisan kinsa nga makaluwas. Tugutan ra gyud unya sa Dios nga mabihag sa ilang mga kaaway ang Ephraim og magangulubra unya sila uban sa mga paghila kutob silang mahimo, apan dili siya magaluwas kanila kundili ang Dios magaluwas kanila kay nagasilot siya sa ilang mga kalapasan. Ang Dios usab nagapanghukom sa atong mga sala karon og wala gyud bisan unsa nga makaikisgikan niya na o ginumdumantang ang Dios wala mo palyar kanato sa paghatag sa tanang pahinumdom sa matag-usa kanato. Ang salang pagpakihilawas nagapadayon hangtod nining panahona o karon moingundayon kitang unsa damay na hitabo nining kalibutan na. Ani ang tubag ko niya na ang Dios moingon pahilayo na kamo gikan sa pagbuhat niya ng klasyang sala kay magahukom raon niya ako kaninyo. Mga kahigilaan o kaigsunan o mga suking tigpaminawan, usbon ko, ang Dios wala magapalyar sa pagpahinumdum kanato ng tanan. Busa hinaot ka ka ng mga butanga, nakapahinumdum na usap kanato, gikan kaniya. Dalay ko ng Dios sa wala katapusan, din hinalamang kutubo sa bangan tong panaguman, hinaot ka ka ng mga butanga, nakadasig sa mata ko sa kanato, magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalay gun ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat na usab sa imong mga pulong nga mong nakitag natunan, hinaot ka kantanan makadasig ug makahatag ug pahinumdum ka namo. Kinahanglan kaming magmatinon anon kanimo sa tanang panahon, taliwala sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong kayo, salamat sa imong gugma. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen ug amen.